Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Gaur gogoan hartu hitz bat, mikrobiotak. Orain erabat ezagun egingo zaigu gehienek kontzeptu hori, baina etxeko egitea lortuko dugu zientzia gosaria amaitzerako. Beti bezala, Idoia Mujika materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduradunaren laguntza. Egunon, Idoia.
Egunon, Igot.
Gaurko gaian sakondu aurretik, ordea, agur bat idali nahiko genieke Alkizako herri ikastetxeko ikaslei. Bai baitakigu, hirugarren eta laugarren mailakoek zatitxo bat entzun zutela gure zientzia gosarian, arraien inguruan egin genuen tartea entzun zutela, eta horrekin lan bat egin dutela esan digute. Eta hemendik agur bat, gure tartea entzun ohi duten guztiei nola ez, eta bereziki gero aplikatzen duten, ez da Idoia, polita da.
Ba, bai, benetan hunkigarria eta paia bat posten gaitu beti ere, ba, jakitea ez mikroaren atzean belarriak daudela eta esaten duguna ba, balio zaiela, eskerrik asko benetan. Eta zorionak, ze zientziara hurbiltzea garai hauetan etxetikan bada ere, eskertzekoa da ere, eske egiten ari diran esfortzua irakasle guztiak, bai horixe, zorionak denei.
Irakasle guztiak ere, eskerrak.
Eskerrak asko eta zorionak hori da.
Hori da,
egiten ari diran lan guztian gati.
6-8-8-6-6-6-0-0-0, gure WhatsApp zenbakia irekita duzu etarte honetan ere. Eldu dieza egun, hasieran aipatutakoari, mikrobiotak esan dugu, albistetik hasiko gara, lehenengo kontzeptu horretan sakondu aurretik. Zezikek, ikerketa zientifikoko kontseilu nagusiak Idoia, esteetako bakterio bat patentatu du depresioa eta antsietatea tratatzeko egokia delakoan. Hau da, esteetako bakterio bat buru osasuna hobetzeko baliogarri izan litekelakoan.
Hori da, demostratu da, este garuna ardatz bat existitzen dala, badagola horrelako binorantzkako informazio partekatze bat gure esteetan gertatzen dena eta gure buruan sentitzen edo nola bizitzen ditugun gauzetan, ez? Eta ba, horietako adierazgarri bat da kristen mitu zeizen polita, kristen zenela minuta bakterioa. Demostratu dena edo saiatuko dinana da horrengo xaguetan egin bai dut eta bakterio honek lagungarri izan daitela bai depresioan, bai antsietatean, alegia, ba, buruaren desordena dauzkan gaixotasunetan, ezta? Eta bueno, ba patentea hor dago eta behitu ze gauza polita, ez? Egun guztia, bueno, zenbat hilabete daramazkigu ba virus baten kontra gerra egiten ari gerala, ba zenbatekoa izan beharrela irabazi behar dugula, ba gaur omenaldi txiki bat beste mikrobio guztiei, ezta? Ze izan ere haiek gabe ezingo genuke ezta gozaldu. Gozaritxo hau ezingo genuke egin mikrobiori gabe.
Mikrobiota aipatu dute sarreran, zer da zehazki?
Mikrobiota horrelaxen definituko dugu. Mikrobiota gure gorputzean bizi diren mikroorganismoen multzoa da. Bai bakterioak, bai arkeak, bai virusak ere, onjoak eta protistak. Ze izan ere azken urteotan mikrobio komunitateak lantzeko beharrik gabe aztertzea ahalbidetzen diguten sekuentziazio masiboko teknika berria dauzkagu. Zer esan nahi du honek? Ba, leno pentsatzen zen, bagenekien, bakterioekin bat egiten degula, esteetan daudela, gehiengoek nik uste buruan daukagula, ideia, ba, hori bakterioak behar ditugula.
Bai, liserik eta aparatuarekin eta lotzen dugu, ez? Eskolan ikasita.
Hori da, ba, leno, haien ikerketarako beharrezkoa zen, haiek isolatu eta kultibatzea, ez? Ba, kantitatea handi bat eduki, eta haien izaera eta nortasuna, ba, nolabait ikartzea, baina gaur egun, badaude sekuentziazio masiboko teknika berri batzuk, horrek zer esan nahi du, ba, kapazak gerala, oso kantitate txikiarekin eta nahastutak daudela, handikan ARNA, ADNA, beraien genoma aztertzeko eta zeintzuk diran jakiteko oso era, asko zera sinpleago batean. Honi esken, kriston irautza egon da, kerketa hauen munduan, ez eta askoz gehiago dakigu. Haiei buruz, zenbat diren, zeintzuk diren, nolakoak diren, eta, bueno, hasieran aipatu dugun albistean bezala, ba, zer ikusia ikidezaketela, ba, pentsa, hasiera batean zeinik pentsatuko luken, ez? Ba, depresio bat lotuta egon litekela gure esteetako bakterioekin. Eta hala dela demostratzen ari da.
Zenbat dira aipatu duzu lehen? Zenbat mikrobio ditugu, ez? Gure barnean.
Datu honek zuri utzi nau. Gutxi gora bera, gure zeluletako bakoitzetik bakterio bat daukagu barruan. Zer esan nahi du horrik, ba, gutxi gora bera kalkulatzen da gizaki heldu bat, hiru bider, 10 ber 13, osea, 0000000000 bilioika zelula dauzkagula. Bueno, ba, beste horren beste bakterio dauzkagu gure barruan. Izaki
normal bat ditugu gure barnean.
Irakurri dut artikulu bat Ignacio Goñi mikrobiologian katedraduna da bera unibertsitatean, Navarrako unibertsitatean gai hauetan oso aditu da eta dibulgatzaile bikaina. Eta beak esaten du duenez, ba, pentsatu dezakegu gizakia dela, erdi bakterioa dela. Erdi mikrobioa dela, ze izan ere, ba, hainbeste zelula dauzkagu giza zelula, mikrobio zelula bezainbeste dauzkagula. Eta, ni bertzat ideia gazko gustatu zaitu.
Aipatu duzu pertsona heldua idoia, izan ere gure mikrobiotak, hau da, gure mikroorganismoen multzoa, aldatuz joaten da bizitzan zehar, ezta?
Bai, bizitzan zehar aldatuz da, bai. Jaiotzen geranetik eta ba, helduak geran arte aldatu behar da gaina, ze gure gorputzaren beharrak ere aldatu zihoa, baina imaginatu behar dugu, ba, aipatu ditugun zelula guzti horiek, batzuen ustez organo bat bezala da, osea, evoluzionatzen doan zerbait eta gure barruan bizirik dagoen zerbait, ez da? Hainbeste da horrela, ja Estatu Batuetan, 2017an proiektu bat hasi zala mikrobiomaren proiektua deitu zioten, giza mikrobiomaren proiektua, eta 13 urte zegonda, ba, ikerketa bakarrikan fokoan daukala mikrobioma hau. Eta ikertzen ari dela denbora guztian, ba, hori, esaten ari gara gizakiaren bizitzan zehar nola aldatzen di joan, zein dan konposizioa, ba, proiektua hasi zanetik adibidez, hasieran duela 13 urte, ba, 100 artikulu gutxi bat argitaratzen ziren gai honen inguruan, gaur egun milaka. Jartzen baduzu adibidez Nature aldizkari ospetsuan bilaketa bat egiten baduzu mikrobiotari buruz, asaltzen zaizkizu zuzenean bakarrekan mikrobiotari dedikatutako ikerketa artikulu pila bat. Jakin badakigu 10.000 espezie bakteriana baino gehiago bizi girala. Osea, aipatutako zelula guzti horiek dira, baina eske 10.000 izaki desberdinekin bat egiten dugu egunero. Gu garen bezalakoak izateko.
Gure barnean bizi dira, alegia.
Gure barnean bizi dira. Osasutxu gaudenean, esan bezala, normalean bakteria, virusen, right, mikrobio...
Gauza txarrarekin lotzen dugula.
Hori da, eta egun hauetan, ma imaginatuko esun bezala, are gehiago. Baina, justu kontrakoa gertatzen da. Gure bizitzan zehar, estapa bakoitzean behar ditugu. Eta danaren araberakoa izan daiteke, ze mikrobio klase dauzkagun. Eta gure izakera, gure nola sentitzen geran, nola gauden osasunez, arekin zikurikusi handia izan dezakela ari dira konturatzen komunitate zientifikoan. Baina, esan dugu hori mikrobio eta hau aldatu egiten dela adinarekin, eta zergatik handa desberdin, ez da bakarrekan aldatu egiten dela eta gizaki batetik bestera berdina dela. Izaki bakoitzak daukagu mikrobiota bat. Eta hori da, ba, izango balitz zure ardatz, zure
aztarna. Zure bizitzaren berri ematen duela nolabait. Daukagu mikroorganismoen multzoak.
Bai, eta hasieratik hasten da, osea, segun eta nola jaio ginen halakoa definituko da. Haurtxoa ginenean, ba, zein dieta izan genuen, antibiotiko asko eman zizkiguten ala gutxi. Giroa hasi ginenean nolakoa izan zen, horren menpe egongo da nolakoa dan gure mikrobiota, ez?
Maskotak izan dute genituen edo ez ere, bai, ez?
Bai, hori ere irakurri dut, bai, guzti horren, bai, pentsa zenbateko gauzen menpe dagoen, ez? Eta, esan dugu, 10.000 espezie, bakterio espezie desberdin, eta bilioika izaki bizi badira, ba, guzti hori aztertzea, benetako festa da, osea, agian, hasi besterik ez gera egin, ez? Ikerketa maila honekin.
Argi dagoena da, mikrobiotak eragina izan dezakela garen moduarekin, ez da?
Bai, hori da gehien txokatu ditena. Edo behintzat, zetanok dakigu, ez, ba, esan da eguna, nutrizioan, patogenoen aurkako defentsan, ba, badakigu bakteriak behar ditugula. Behintzat nik burura etortzen zaiguna beti da, Escherichia coli eta bacillusak eta bar, esteetan mikrobioak daudela, behaiek gabe ezin ditugula behazungatzak behar den bezala digeritu, proteinak ere, polisakaridoak laguntzen digute zentzu asko eta vitaminetan ere, vitaminak sintetizatzeko, kofaktoreak, ba, guzti horien gutxi gora bera dano geneukan buruan, ez da? Baina artikulo berrietan eta aipatutako zezikeko launa barne, ikusten ari da ere asko, zer ikusi asko daukatela, bari, gure izaeran, ze badago lotura bat hori garuna eta esteetako ardatz hori definitzen ari da, eta ba, erreala dela ikusten ari da, ez? Eta adibidez, existitzen dira ja tratamenduak da hezeetatik gizaki osasuntsuen hezeetatik isolatu bakterioak, bakterioen kombinazio hori sanoa delako, ez osasuntsua delako, eta hori transplantatu gaixorik egon daitekeen beste pertsona baten hezeetara. Eta horrekin tratamendua definitu. Oraingoz gaixotasun gutxi batzuk tratatu izan dira horrela, baina jakizu, ba agian aurreratzen genuena, ez depresioa bezalako hain urruti egon daitekeen printzipioz kontzeptu bat lotuta egon daiteke.
Da, zain ditzagula, gure mikroorganismoak ere, gure mikrobiotak zain ditzagula.
Bueno, nik uste gehienok hartu ditugula probiotikoak eta bar, ez da?
Hori da azkenen, ez?
Bai, antibiotiko bat hartu beharrean zaudenean, bai, infekzio bat daukazulako edo denakoa, probiotikoak hartzen dituzu, izan ere, ba, zure berezko bakterio horiek babesteko edo berriz ere hasi ahal izateko. Ba, hoiei dira probiotikoak adibidez, eta gaur egun ba oso zabalduta dago, ez, kontzeptu hori.
Ideia, zain zaitez zuere, datorren astean, oik ordutegian. Gure entzuleak agien ja aztuta ere egongo dira, baina 9ak eta 10 inguru horretan izango zaitugu ostera ere, oik ordutegiari helduko diogulako. Ja, deseskalada prozesu horretan, eta hemen espero zaitugu.
Zoragarri, gure... nietan ere mikrobiota guztia eramango dut.
Hori da, gure artean eta jada estudiotik. Idoia, besarkada handi bat eta tornaster arte.
Agurigot.